วมากเลยว่าปรากฏอายุเซลล์มา80
อันนี้สมองดีมาก
โอเค
สมองดู
แ
บบดูเด็กอ่ะ
ดูเด็ก
ใช่สมองเหมือนคนอายุ20อะค่ะ
จริงเหรอฮะ
โอ้
อ๋อถ้าเกิดสีเขียวเยอะก็คืออายุ20
ใช่หาได้ยากมากจริงค่ะ
โ
อ้เซลล์มีหลายประเภทนี่แบบเซลล์จากคนเซลล์จากสัตว์เซลล์จากพืชแต่ว่ามีแผลเกิดที่นิ้วบาดแผลหายเร็วภายในเวลา 3-4 วันเลยคุณเคนบอกว่าคุณเคนเป็นคนชอบกินผลไม้ชอบกินส้มมากเลยนี่คือผลไม้หลักอันเดียวที่คุณเคนกินพอเราได้มีการตรวจเรื่องอาหารของคุณเคนจะเจอเลยค่ะว่าส้มเนี่ยจะเป็นอาหารที่คุณเคนทานได้อีกแล้วต่อไป
ฮะ
เหรอฮะใช่ค่ะเพราะจริงคนไทยเนี่ยเรากินวิตามินซีเหมือนเป็นอาหารประจำบ้าน
ใช่
แต่เราเคยรู้ไหมว่าจริงๆคนไทยแพ้วิตามินซี 10% นะคะ
10% เลยคือเดิมมา 10 คนมี 1 คนต้องแพ
้ใช่ถูกต้องสุดท้ายถ้าเรากินเยอะเกินไปเกิดโทษขึ้นมานี่คืออันตรายที่เรามองไม่เห็นอันนี้หมอให้เป็นคีย์ซักเซสของการดูสุขภาพเลยถ้าคุณแบบวิตามินอยากกินเนี่ยอันนี้ขอเป็นตัวหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญมาก
ๆ This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears
The Secret Sauce
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast
The Secret Sauce Episode นี้ได้รับการสนับสนุนโดยวิทาลี
What's your secret
เมื่อพูดถึง Anti-Aging หลายท่านคงนึกถึงเรื่องความงามความอ่อนเยาว์ที่มักจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามตอนนี้ผมอยากพาทุกท่านมาเจาะลึกแล้วก็เปลี่ยนมุมมองครับในเรื่องของ anti-aging หรือเวชศาสตร์ชะลอวัยมากไปกว่านั้นตอนนี้มีคำว่า reverse aging ครับหรือว่าย้อนวัยได้เลยเขาว่ากันว่าศาสตร์ด้านนี้ไม่ใช่แค่ด้านความงามครับแต่ว่าเป็นนักสื่อที่วิเคราะห์เจาะลึกไปจนถึงด้านเซลล์เลยครับเป็นการรักษาสุขภาพควบคู่กับการรักษาในโรงพยาบาลหัวใจสำคัญคือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนไข้ตั้งแต่การกินการนอนหรือการออกกำลังกายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆแล้วก็มีตัวช่วยอย่างซัพพลิเมนต์การดีท็อกซ์สารพิษรวมไปถึงสเต็มเซลล์นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันทำได้จริงหรือไม่แล้วรายละเอียดมันเป็นอย่างไรต้องไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับนั่นก็คือแพทย์หญิงณภาพรธรรมพัฒนากูลครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและผู้ก่อตั้งวิทาเลียวเวลเนสคลินิกหรือหมอแชมป์ครับต้องบอกเลยนะครับว่าคุณหมอมีเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลสุขภาพฉบับคนทำงานให้กับทุกท่านแบบเต็มอิ่มเลยครับ
ตอนนี้ Anti-Aging ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญมากๆนะครับศาสตร์แห่งการชะลอวัยเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะดูเด็กตลอดเวลาแล้วก็อยากจะอยู่กับลูกหลานอยากจะทำงานให้นานขึ้นบุคลิกก็เป็นเรื่องที่สำคัญผมเชื่อว่าวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันมากขึ้นก็เลยอยากให้คุณหมอแชมป์ช่วยอธิบายนิดนึงก่อนว่าศาสตร์แห่งการชะลอวัยจริงๆแล้วมันคืออะไร
ใครหลายคนเคยมีคำถามไหมคะว่าเราควรจะอายุยืนยาวเท่าไหร่เพราะจริงคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถกำหนดอายุของเราได้เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของไทยจริงเองเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นแล้วค่ะแต่ 90% ของคนส่วนใหญ่นะคะที่เขารักสุขภาพอยู่แล้วแต่มีประวัติคนในครอบครัวที่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งสโตรกต้องฟอกไตหรือเป็นเบาหวานความดันไขมันรวมกับที่เราใช้ชีวิตค่อนข้างหนักหรือแม้แต่พอเรายุบยืนมากขึ้นอายุยาวมากขึ้นเรากลับมองว่าถ้าฉันแก่ตัวไปมันฉันก็ต้องป่วย
อ
ันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะศาสตร์ไทยเองเนี่ยจะดูแลทำให้อาการป่วยเหล่านั้นมันหายไปได้แต่มันยืดอายุของเราให้ยาวนานขึ้นด้วย
ครับคือไม่ใช่แค่ว่าอายุยาวอย่างเดียวแต่ว่าติดเตียง
อยู่20ปี
หรือว่าแบบไม่รู้สึกตัว
ใช่ค่ะใช่
ไหมตอนนี้คนก็คิดเรื่องนี้มากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงคำถามว่าอยากอายุเท่าไหร่อย่างผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหรือผมเองก็คิดว่าแบบ80-100มั้งแต่เราก็ไม่ได้มองแค่ว่าอยากมีแค่ตัวเลข
ใช่ค่ะ
แต่อยากมีเรื่องคุณภาพในการใช้ชีวิตด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะตั้งคำถามกันมากขึ้น
ใช่ถูกต้องค่ะ
เพราะจริงๆแล้วในแง่ของวิทยาศาสตร์ตรงนี้มนุษย์สามารถอายุยืนยาวเกิน100ปีนี้เป็นไปได้แน่ๆอยู่
เป็นไปได้แน่นอนค่ะใช่เพราะด้วยศาสตร์ของไทยจริงเองเนี่ยเหมือนจากรีเสิร์ชที่หมอได้เหมือนค้นคว้าแล้วก็มีการอัปเดตเทรนด์ตลอดเวลาเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขาสามารถตรวจอายุเซลล์ได
้
เขาเรียกว่า biological age หมายความว่าอายุเซลล์ของร่างกายเราคืออายุเซลล์ของเราเองเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับอายุจริงของเราใช่เพราะสมมติว่าเราอายุอย่างหมออายุ40แต่อายุเซลล์ของหมอ30ไปแล้วด้วยความที่เราดูแลตัวเองตลอดเวลาแต่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมอายุเซลล์ของเราถึงแก่ทำไมถึงเราถึงเด็กก็ต้องไปย้อนดูไลฟ์สไตล์ทีนึงว่าแล้วเราทำอะไรมาบ้างใช้ชีวิตหนักหน่วงทุ่มเทกับการบริหารธุรกิจมาตลอดทั้งชีวิตแล้วหรือเปล่าศาสตร์การชะลอวัยคือหลักๆเนี่ยก็คือเป็นศาสตร์ที่เน้นป้องกันก่อนการเกิดโรคเน้นเป็น preventive medicine ในเรื่องของ wellness มันคือคำเดียวกันเลยค่ะแต่หลักๆเนี่ยเราเน้นไปที่การดูแลตัวเองแบบที่เบสิกพื้นฐานว่าจะเป็นการกินอาหารแบบไหนการนอนแบบไหนการออกกำลังกายแบบไหนรวมถึงวิตามินหรือสารพิษแบบไหนที่เราต้องดูแลตัวเองแต่เราต้องเข้าใจลงลึกเลยว่าแล้วแต่ละคนเนี่ยใช้ไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันไม่มีทางเป็นไปได้ที่บอกว่าเอ้ยเรากินคีโตแล้วจะดีทุกคนเรากินแพนเบทแล้วจะดีทุกคนเพราะแต่ละคนอาจจะเหมาะกับโปรตีนถั่วเหลืองเตาบางคนจะเหมาะกับโปรตีนจากถั่วเหลืองใช่
เพราะฉะนั้นแอนตี้เอจจิ้งไม่ใช่แค่เรื่องความงาม
ใช่
แล้วก็เป็นเรื่องของการป้องกันซึ่งป้องกันการเกิดโรคในหลากหลายรูปแบบด้วยใช่ไหมฮะเช่นโรคไตโรคของสมองเสื่อมโรคหัวใจสกเกี่ยวหมดเลย
เกี่ยวหมดเลยค่ะ
แล้วก็หัวใจก็คือดูที่อายุของเซลล์
ใช่ค่ะ
แล้วก็ personalize
ใช่
ผมพยายามจับคีย์เวิร์ดอยู่ว่าแต่ละอันมันคืออะไรแล้วก
็
การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรืออาจจะให้ตัววิตามินซัพพลิเมนต์เพิ่มเติ
ม
อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะ
ถูกต้องค่ะ
อ
๋
อ
ใช่เป็นแบบนั้นเลยค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราสนใจเรื่องพวกนี้เพื่ออยากจะทำให้อายุเรายืนยาวขึ้นหรือมีคุณภาพหรืออายุเซลล์ดูเด็กลงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันเริ่มแองเกิลไหนเป็นพิเศษก่อนมันมีกี่ประเภทในการแอปโรชหรือว่าปกติเวลาคุณหมอให้คำแนะนำเนี่ยม
ัน
เริ่มยังไงฮะ
อ๋อได้เลยค่ะจริงเริ่มต้นที่ไทม์ก่อนเลยค่ะคือเรื่องของเวลาเพราะว่าสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะเข้าใจคนคนหนึ่งได้เนี่ยหมอต้องเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนคนนั้นเลยสมมติว่าวันหนึ่งหมอได้เจอคุณเคนเคยบอกว่าสนใจในการดูแลไทจิ้งหมอคุณเคนคะขอเวลา1ชั่วโมงหมอจะซักประวัติพูดคุยคุณเคนมีไลฟ์สไตล์แบบไหนดื่มแอลกอฮอล์ไหมนอนเป็นยังไงออกกำลังกายแบบไหนอาหารเดิมชอบกินอะไรกินน้ำยังไงนอนยังไงคือไม่ต้องดิฟอินดีเทลหรือถ้าเราใส่พวกสมาร์ทวอทด้วยขอส่งคู่มือให้ดูเลยค่ะว่าเราหลับดิฟสลีปไหมพวกนี้คือดีเทลทั้งหมดที่สามารถหมอเข้าใจทางชีวิตที่ผ่านมารวมถึงช่วงเวลาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันอาจจะเคยแบบดื่มเหล้ามาหนักสมัยก่อนตอนนี้เลิกไปแล้วประวัติทั้งหมดมีผลกับการดูแลตัวเองณปัจจุบันมากเลย
อ๋อเข้าใจแล้ว
ใช่
งั้นเราลองกันไหมฮะ
ได้
เราลองคร่าวๆดูก็ได้เนาะ
ได้เลย
ผมเป็นหนูทดลองให้ปกติคุณหมอจะซักยังไงฮะหรือว่าปกติแล้วในศาสตร์เนี้ยเวลาเขารักษากันเนี้ยเขาทำกันยังไง
อันแรกหมอก็ถามโฟกัสก่อนค่ะว่าจริงๆตอนนี้ถ้าคุณเคนอยากดูแลด้วยศาสตร์ไทจิ้งเองเนี่ย
อ
ะไรคือเป้าหมายของคุณเคนคะที่อยากเริ่มต้นดูแลบางคนอาจจะบอกว่าอยากดูแลเผื่อตัวเองไม่อยากเป็นภาระใครบางคนบอกว่าเออฉันมีคนข้างหลังคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวหรือบางคนบอกว่ามีธุรกิจที่ต้องสานต
่อ
มีเป้าหมายที่ไประดับโลกระดับประเทศเป้าหมายมันต่างกันดิฟในการดูแลตัวเองจะต่างกันมากเลยค
่
ะ
อ๋อสมมติของผมผมบอกว่าเอออยากมีชีวิตที่ได้ทำงานแบบนี้ที่เราชอบมีความหมายอยู่กับคนที่เรารักเป็นนานๆและมีโอกาสอาจจะเห็นลูกหลานเราเติบโตแล้วก็อาจจะอยากทำกิจกรรมที่เราชอบต่อไปสมมติผมชอบเล่นเซิร์ฟสมมตินะฮะชอบตีเทนนิสเราอยากทำไปอย่างเงี้ยไปจนแก่ไม่อยากแก่แล้วหงอย
ๆ
ไอ้ถ้าเกิดเราให้ผมให้โจทย์อย่างนี้คุณหมอก็จะเอาไปคิดต่อให้ได้
ใช่ค่ะถูกต้องแล้วดีแล้วอ๋อโอเคเป้าหมายหลักเขาคือเรื่องของการทำงานความสุขกับครอบครัวแล้วก็กิจกรรมในช่วงบั้นปลายชีวิตหร
ือ
ช่วงที่เขายังแข็งแรงอยู
่
แล้วก็ดีภาพรวมแล้วว่าเขาโฟกัสเป็นองค์รวมแล้วก็ดิฟของเขาเนี่ยชัดเจนมากเพราะเขามีเป้าหมายเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกว่าถ้าแบบคนอีกกลุ่มนึงอาจจะบอกว่าเราอยากดูแลตัวเองเพื่อไม่เป็นภาระใครดิฟในการดูแลจะเป็นอีกแบบนึง
อ๋อจะไม่เหมือนกัน
ใช่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าความเข้มข้นบอกว่าสมมติหมอว่าห้ามกินอันนั้นนะคะต้องเปลี่ยนไปกินอันนี้เขาจะบอกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ผลกระทบกับใครไม่เป็นไรเขาก็แค่กินนะก็จบ
คร
ับแล้วคุณเคนบอกเออไม่ได้ถ้าฉันกินเนี่ยมีผลกระทบกับคนในครอบครัวนะธุรกิจมีทีมงานลอยเป็นพันคนคุณเคนยอมปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสิ่งที่เป็นเป้าหมายมันใหญ่กว่ามาก
เข้าใจแล
้
ว
ไปต่อโจทย์ที่2คือบัตรจะถามเรื่องไลฟ์สไตล์เป็นหลักเลยว่าไลฟ์สไตล์ที่ผ่านมาทานอาหารไหนเป็นประจำบางคนจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยกินตรงต่อเวลาเลยแต่กินอาหารดีนะแต่ไม่เคยตรงต่อเวลาเพราะเราทำฟาสติ้งอยู่แต่เราจะรู้หรือเปล่าว่าฟาสติ้งเหมาะกับเราจริงไหมไม่ได้แปลว่าการทำฟาสติ้งจะดีกับทุกคนเพราะบางคนระบบย่อยระบบดูดซึมไม่ได้พร้อมสำหรับการทำฟาสติ้งณเวลานี้หรือเปล่
า
หรือว่าการนอนนอนดีนอนเยอะคือนอนแบบ10ชั่วโมงนอนเที่ยงคืนตื่นเที่ยงวันไม่เทียบเท่ากับเรานอน4ทุ่มตื่นตี4ตี5มันต่างกันเยอะเพราะนาฬิกาชีวิตของเรามันมีเรื่องโกรทฮอร์โมนใช่ค่ะคือมันต้องดีอินดีเทลทุกๆรายการว่าทั้งอาหารการนอนวิตามินซัพพลิเมนต์หรือถ้าไม่ใช่สายซัพพลิเมนต์กินผักผลไม้อะไรเป็นหลักไห
ม
เพราะพวกนี้มีผลกับร่างกายเพราะร่างกายเราฉลาดมากค่ะคุณเคนสมมติว่าคุณเคนบอกว่าคุณเคนเป็นคนชอบกินผลไม้ชอบกินส้มมากเลยกินมาตลอดทั้งชีวิตเลยนี่คือผลไม้หลักอันเดียวที่คุณเคนกินพอเราได้มีการตรวจเรื่องอาหารของคุณเคนจะเจอเลยค่ะว่าส้มเนี่ยจะเป็นอาหารที่คุณเคนทานไม่ได้อีกแล้วต่อไป
ฮะ
เหรอฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
กลายเป็นอย่างนั้นไปเลย
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าร่างกายมันฉลาดมากเลยค่ะคือเขาจะเรียนรู้ว่าอะไรที่เรากินซ้ำเกินไปบ่อนเกินไปเขาไม่ชอบเหมือนที่ร่างกายเรามีปฏิกิริยากับเวลาเจอฝุ่นละอองเจอแบบ PM 2.5 แล้วแบบเฮ้ยทำไมเริ่มมีผื่นขึ้นทำไมเริ่มสิวขึ้นทำไมคัดจมูกอาการเริ่มมาเรื่อย
ๆ
มันเหมือนเป็นตัวดีเทคมีทรายบางอย่างแต่เราเองอาจจะไม่เคยสงสัยเอ้ยก็แค่อืดท้องมั้งลมเยอะสงสัยกินเร็วจริงนี่คือสัญญาณเตือนบอกแล้วค่ะว่าเรากำลังกินอาหารถูกประเภทกับเราหรือเปล่า
โอ้เข้า ข้าใจแล้ว
ใช่
ซึ่งไลฟ์สไตล์หลักๆที่คุณหมอดูมีกี่องค์ประกอบเมื่อกี้เท่าที่ผมฟังมีอาหาร
อาหาร
การนอน
การนอน
ครับ
วิตามินหรือพวกซัพพลิเมนต์ต่างๆยาไทยยาจีนสมุนไพรไทยสมุนไพรโบราณครบทุกประเภทต้องเอามาให้หมด
ต้องใช้เวลาสักนานเนาะ
ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็รวมถึงสารพิษประวัติสารพิษสำคัญมากบอกว่าเป็นสายปิ้งย่างชาบูหมูกระทะอาหารแช่แข็ง
พวกนี้คือสารพิษเหรอ
ใช่ถูกต้องค่ะ
จริงเหรอฮะ
เป็นดีเทลที่เราต้องตรวจเช็คละเอียดเราต้องได้ประวัติมาก่อน
โอ้ถ้าอย่างนั้นอาจจะลองตรวจคร่าวๆไหมครับ
ได้
เลยจะได้เห็นภาพอาจจะไม่ต้องลงละเอียดทั้งหม
ด
เช่นเราเริ่มจากอาหารก่อนเอาแบบแพทเทิร์นของ general ที่ดีละกันเหมือนเป็นกึ่งๆคำแนะนำพร้อมกับเป็นการเหมือนกับให้คำแนะนำผมไปด้วยแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนเรื่องจากอาหารเดี๋ยวไปเรื่องการนอนไปเรื่องของซัพพลีเมนต์ไปเรื่องของสารพิ
ษ
แล้วก็จะมีเรื่องแอลกอฮอล์อะไรพวกนั้นด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนชอบถามมากเลยงั้นเราเริ่มจากอาหารก่อนคำแนะนำของทั่วๆไปเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไง
ทั่วไปหมอก็จะบอกว่า3กินค่ะคือไม่กินซ้ำไม่กินเยอะแล้วก็ไม่กินค้าง
ซ้ำเยอะค้างห้ามหมดเลย
ใช่ห้ามหมดเลยอันนี้คือบอกโนก่อนนะคะบอกโนก่อนเดี๋ยวคนไข้จะบอกหมอโนทุกอย่างเลยหรออะไรเงี้ยคือไม่กินซ้ำหมายความว่าอย่ากินอะไรที่ซ้ำบ่อยๆเช่นเป็นสายที่แบบโอ้ฉันกินอกไก่ปั่นมาตลอดเลยอกไก่ปั่นไป3เดือนมาตรวจทีอาจจะแพ้ไก่ไปแล้วก็ได้
อ
๋
ออ
ันนี้ค
ือถ้าคนไทยกินข้าวอะ
คือข้าวตรวจมาคนไทยแพ้ข้าวใช่ไหมคะ
คร
ับ แล้วเราควรที่เดียวเราจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างข้าวกล้องบ้างข้าวไรซ์เบอร์รี่บ้างเปลี่ยนเป็นเกรนบ้างไหมกินควีโนบ้างไหมเดี๋ยวนี้มันมีกลุ่มเกรนธัญพืชมากมายที่เราสามารถเลือกสรรได
้
ใช่
ฉะนั้นอันแรกสาม
ต้องไม่สาม
คุณไปตรวจสอบก่อนนะว่าคุณกินอะไรซ้ำสามเดือนหรือเปล่าบางคนชอบกิน
ง่ายๆกะเพราหมูทุกวันไข่ดาวตรวจมาแพ้ไข่เลยค่ะ
โอ้จริงเหรอ
ใช่เลยค่ะ
โอเคสามอันที่สองเยอะ
อันที่สองเยอะค่ะ
อันนี้ก็ทั่วไป
เยอะนี่คือมีสามมิติค่ะเยอะอันแรกคือปริมาณที่มันเยอะอะไรที่เยอะเกินไปไม่ดีแน่นอนไม่เยอะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตคือคาร์บแต่คาร์บคนโฟกัสแค่แป้งแต่แป้งจริงมีหลายรูปแบบนะคะข้าวเส้นกล้วยเผือกมันฟักทองข้าวโพดกินเยอะไหม
พวกผักอะไรก็เกี่ยวด้วย
ใช่ต้อง
ระ
วัง
เพราะเราตอนแรกบอกเรากินฟักทองไม่เห็นใช้แป้งเลยแต่จริงๆสอบกับคุณหมอก็ถือว่ามันเกี่ยว
ใช่คือหมอเองหมอไม่ได้คิดมาจากว่าน่าจะเป็นอันนั้นแต่หมอเหมือนจากการดูแลคนไข้มา10กว่าปีเนี่ยตัวคนไข้มาเกือบหมื่นเคสเนี่ยเราเจอว่าเฮ้ยตอนเย็นเขาชอบกินฟักทองอ่ะเขาก็เก็บคำตอบไว้ในใจแต่หมอทำไมตรวจเลือดทุกเดือนค่าน้ำตาลสะสมขึ้นตลอดเวลาแล้วข้อสุดท้ายเรื่องของเยอะคือเรื่องของต้องโลชูการ์แล้วก็โลซอลด้วย
อันนี้แบบปกติทั่วไป
ปกติทั่วไปเลยใช่แต่มิติที่อยากเน้นย้ำในเรื่องของน้ำตาลคือเรื่องผลไม้หมอว่าฉันไม่กินของหวานฉันไม่ใช่สายหวานฉันไม่ใส่ผลไม้บางทีมีผลไม้ใส่ทัพเปอร์แวร์อย่างดีบอกไว้มีแม่บ้านอะไรเตรียมไว้เปิดมาแบบเป็นเมลอนสับปะรดแคนตาลูปอะไรก็ตามแต่นี่คืออุดมไปด้วยแหล่งน้ำตาลมันคือน้ำตาลฟรุกโตส
หลายคนฟังแล้วเอ้ยฉันก็กินแบบนั้นก็ดูรู้สึกเฮลตี้ดี
โอ้ดูเฮลตี้เนาะแต่ทำไมแบบสุขภาพไม่เคยดีตรวจเช็คเลือดดูปกติแต่ถ้ามาตรวจแอนทายเองทำไมอายุเซลล์ถึงแก่ก่อนมาเป็น5ปี10ปีเซลล์ร่างกายเราไม่ชอบน้ำตาลนะคะถ้าใครไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นมะเร็งอย่ากินน้ำตาลเยอะ
โอ้แต่ฟังมาทั้งหมดคุณหมอ
ไม่ให้กินเลยเลย
เรากินอะไรได้บ้างเนี่ยสรุปแล้วอย่างคุณหมอเองกินอะไรบ้างอย่างก็ได
้ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าผลไม้ที่หมอแนะนำอยู่5รายการค่ะอันแรกคือฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงน้ำตาลน้อยไฟเบอร์เยอะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ด้วยสองก็เป็นกลุ่มอะโวคาโดเรียกว่าเป็นกึ่งผักกึ่งผลไม้อุดมไปด้วยโอเมก้า3ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วกลุ่มที่เป็นตระกูลเบอร์รี่จะเป็นพวกสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แคนเบอรี่พวกนี้ช่วยบำรุงสายตาบำรุงหลอดเลือดหรือว่ากลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มพวกแก้วมังกรพวกนี้ก็มีไฟเบอร์สูงน้ำตาลน้อยช่วยระบบขับถ่ายได้ดีหรือสุดท้ายจะเป็นพวกแอปเปิลเขียวก็สามารถทานได้นี่คือ5ผลไม้หลักๆของคนไทยที่สามารถทานได
้
ที่เหลือที่ไม่พูดถึงก็คือ
มะม่วงองุ่น
ท
ุเรียนแคนตาลูปอะไรพวกนี้นานๆที
นานๆทีหมอก็ทานนะคะแต่นานๆที
โอ้เห็นภาพครับแล้วเรื่องของอาหารล่ะครับอื่นๆที่ไม่ใช่ผลไม
้
ปกติคุณหมอทานอะไรเมื่อกี้โอ้โหอันนี้ก็กินไม่ได้โปรตีนเยอะเกินไปไม่ดีก๋วยเตี๋ยวอะไรกินได
้ไม่กินได้เลยเน
า
ะ
สรุปแล้วจริงๆปกติแบบไม่แน่ใจมี5ประเภทที่คุณหมอคิดว่ามันดีหรือว่าอะไรที่คิดว่ากินแล้วโอเคมั้ย
มีค่ะหลักๆก็คือ1หมอแนะนำเรื่องไฮโปรตีนโปรตีนสำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัยแต่โปรตีนที่หมอแนะนำหมอจะแนะนำเป็น 50-50 ก็คือเป็นแพนเบส 50% เป็นจากเนื้อสัตว์ 50% ใช่
แพนเบสก็พวกถั่วอะไรเงี้ยหรอ
ตระกูลถั่วถ้าเรามีโอกาสได้คัสตอมไมซ์ด้วยการเจาะเลือดแล้วเราก็จะรู้เลยค่ะว่าอย่างหมอเองทานตัวโปรตีนถั่วลันเตาได้โปรตีนจากแอลมอนด์พิสตาชิโอได้แต่ไม่ถูกกับโปรตีนจากถั่วเหลืองถ้ากินมากไปอาจจะกระตุ้นให้เกิดเนื้องอกซิสที่มดลูกมะเร็งเต้านมหรือรังไข่ตามมาได้
ครับคร
ับแล้วก็เป็นการเช็คกลุ่มนั้นแต่ถ้าเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์เองส่วนใหญ่หมอจะนำให้คนไข้ทานเป็นโปรตีนจากเนื้อขาวเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่ก็จะเซฟกว่าทานเนื้อแดง
โอ้เห็นภาพครับ
ยังขาดอีกข้อนึงนะคะคุณเคนเมื่อกี้ไม่ซ้ำไม่เยอะแล้วก็ไม่ค้าง
ไม่ค้าง
คือไม่ค้างคืนค่ะ
บ
างคนบอกว่าเสียดายของนี้มื้อนี้ดีมากเลยจากร้านอาหารเอาเก็บใส่ถุงกลับบ้านอีกหรือบางคนวันนี้แบบมื้อนี้ก็ดีทำเองเป็นหม้อบางทีกินทั้งแฟมิลี่ใหญ่เก เก็บไว้ในตู้เย็นมากินเป็น3วัน7วันอาจจะเกิดการเชื้อราสะสมเกิดการเสพในร่างกายแล้วสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนไทยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไตฟอกไตเยอะขึ้นเรื่อย
ๆ
สถิติหมอชัดเจนมากเลยเหมือนหมอจะคนไข้10คนที่ walk in เข้ามาถ้าเมื่อก่อนย้อนไป10ปีที่แล้ว10จะเจอ1ที่มีปัญหาเรื่องไตเสื่อม
ครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้า10จะเจอ5เฮ้ยไตเสื่อมไปแล้ว30ก็เจอแล้วไตเสื่
อม
และ2ใน5จะมีความเสี่ยงในการฟอกไตแล้วด้วยใช่การที่เขากินอาหารค้างคืน
ค้างคืนนี่เหรอฮะอันนี้คือเรื่องของอาหารอีกเรื่องนึงเรื่องของการนอนเมื่อกี้เหมือนคุณหมอเกริ่นไปสั้นๆแล้วว่านอน4ทุ่มจริงๆถือว่าดีที่สุดไม่เกี่ยวว่าไปนอนเยอะในเวลาอื่นเพราะกรดฮอร์โมนช่วงนี้เวลาแนะนำการนอนคุณหมอแนะนำยังไงบ้าง
ส่วนใหญ่ก็ถามไลฟ์สไตล์เขาก่อนค่ะว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะปักหมุดดีที่สุดของการนอนของเราคือ4ทุ่ม
4ทุ่ม
ใช่เพราะเมื่อเราหลับไปแล้วค่ะร่างกายของเราใช้เวลาน้อย1ชั่วโมงเพื่อให้เปิดโหมดในการที่หลับลึกไม่ใช่หลับปุ๊บปิดสวิตช์กรดฮอร์โมนหลังเลยเป็นไปไม่ได้ร่างกายต้องเข้าสู่โหมดก่อนว่าดิฟสลีปหรือยังมีส่วนที่เป็นเลมมีอเวกต่างส่วนใหญ่คือ1แล้ว1ชั่วโมงแปลว่า4ทุ่มเนี่ยรับได
้
ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกรดฮอร์โมนเริ่มสร้างตั้งแต่5ทุ่มไปถึงประมาณตี3ก็จะได้กรดฮอร์โมนประมาณ 3-4 ชั่วโมงแต่มากกว่านั้นเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นหรือการใช้พวกสมาร์ทวอทต่างๆสามารถจับได้แล้วว่าดิฟสลีปของเรามันเกิดช่วงเวลาไหนเพราะบางคนวัดมาแล้วดิฟสลีปวัดมาเลยนอนไป6ชั่วโมงดิฟสลีป3ชั่วโมงดูเหมือนจะดีใจแต่จริงๆดิฟสลีปไปเกิดตอนตี4เกือบ6โมงเช้าแล้วคุณไม่ได้โกรทฮอร์โมนแล้ว
อ
ันนี้คือต้นเหตุสำคัญว่าถ้าเราไม่ได้โกรทฮอร์โมนเลยความเสี่ยงในการเกิดสโตรกที่เรากังวลความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมันจะมาหาเราอย่างแน่นอนใช่
แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะนอน4ทุ่ม
ใช่
ถ้าเป็นไปไม่ได้ล่ะครับ
เอา
ประมาณไหนที่ถือว่าโอเคแล้วสำหรับ
ถือโอเคก็ไม่เกินเที่ยงคืน
ไม่เกินเที่ยงค
ื
น
ใช่อย่างน้อยแบบโอเคก็ทั้งหมดอาจจะอยู่ตอนตีสามอย่างน้อยฉันก็ได้สักวันละ2-3ชั่วโมงก็ยังดีกว่าแบบนอนตีสามแล้วตื่นบ่ายสามอันนี้คุณอาจจะไม่ได้เลย
อีกหมวดนึงที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของสารพิษก็ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเราอยู่ในเมืองกรุงคนทำงานทั่วๆไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราเจอกับสารพิษอะไรเพราะว่าเหนื่อยๆเราก็ไปกินชาบูเบื่อๆแล้วก็ไปกินปิ้งย่าง
ใช่เลยค่ะ
วันนี้มีหมาล่าเลยทั้งหมดตลกแล้วสารพิษนี่เวลาเขาดูกันยังไงฮะ
จริงสารพิษต้องบอกว่าเหมือนหมอแบ่งเป็นภาพรวม3ส่วนค่ะส่วนแรกคือจากอาหารมีอยู่แล้วส่วน2จากสิ่งแวดล้อมก็คือจากมลภาวะ pollution PM 2.5 ส่วน3มาจากไลฟ์สไตล์เรื่องของการทำงานแต่ส่วนใหญ่ต้องบอก 80% มาจากอาหารที่เรารับประทานเพราะมันเข้าทางปากมันดูดซึมได้แบบ 80-90% ไปเลยใช่แล้วเมนูส่วนใหญ่คือ1ตระกูลอาหารทะเลบางคนชอบกินแบบหัวกุ้งเนี่ยต้องชอบมากๆแบบโหใครจะเอาเนื้อกุ้งไปเลยแต่ฉันต้องกินหัวกุ้งนี่คือแหล่งสะสมสารตะกั่วชั้นดี
จริงเหรอ
ใช่สมองเคยแบบเอ้ยรีเสิร์ชสำหรับตัวเองว่าถ้าคนไข้คนนึงมาแล้วเป็นสายกินหัวกุ้งตลอดตรวจเลือดเลยยังไงก็เจอสารตะกั่วมันขึ้นเห็นเลยค่ะว่าถ้าคุณขึ้นหลักพันเมื่อไหร่เนี่ยความเสี่ยงในการเกิดงอกมะเร็งเนี่ยมันจะไม่ไกลเขาเลยต้องรีบแอคชั่นเปลี่ยนไปหยุดกินทันทีแล้วก็รีบเอาสารพิษออก
งั้นใครฟังอยู่เป็นไปได้ก็ลด
เบรกก่อนเลยนะคะ
เบรกก่อนเลยคร
ับ ใช่บอกจะกินเนี่ยโอเคงั้นเดือนละครั้งไหม
โอเคคือกินพอได้แหละแต่ไม่ใช่แบบ
แต่ไม่ใช่ว่าก
ินทีเจ็ดตัว
เยอะแยะมากมายเป็นกองอะไรเงี้ย
มีไหมครับที่แบบผมชอบมากเลยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเรากินมันไปบ่อยควรจะอย่างน้อยลดทันทีก่อน
ใช่ค่ะก็คือปลาไซส์ใหญ่ค่ะ
ปลาไซส์ใหญ่
ใช่แล้วบอกว่าอาหารทะเลที่เป็นไซส์ใหญ่ทั้งหมดบางคนจะเป็นสายชอบกินหูฉลามชอบกินแบบทูน่าฟินแบบว่ายักษ์ยักษ์หรือว่าไปกินโอมากาเซะอะไรเงี้ยว่าบางทีเราคิดแค่เอากินโอมากาเซะดีกว่านี่ก็เป็นการเติมสารพิษที่เราไม่รู้ตัวคืองานวิจัยในไอซ์แลนด์เขามีการรีเสิร์ชกับปลาตั้งแต่ตัวจิ๋วสุดจนถึงตัวปลาวาฬเลยค่ะคือหมอก็ไม่รู้ว่าเขารีเสิร์ชยังไงนะคะแต่ด้วยดีเทลที่หมออ่านเปเปอร์สรุปกลับมาบอกว่ายิ่งไซส์เล็กสารพิษจะน้อยมากประกอบไปด้วยสารหนูตะกั่วปลอดมีครบเลยเขาอธิบายไว้ว่าในเรือก็จะปล่อยน้ำมันเรือลงสู่ทะเลในน้ำมันก็มีตะกั่วปลอดสารหนูคือปริมาณมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าพอเรากินเวลานิดเวลาหน่อย10ปี10ปี30ปีสุดท้ายสารพิษจากปลาย้ายอยู่ที่เราจากล็อบสเตอร์ย้ายอยู่ที่เราจากหูฉลามย้ายอยู่ที่เราแล้วถ้าเราไม่เคยเช็คเราเช็คอัพแต่เช็คอัพประจำปีอย่างเดียวแล้วเรามิสในการตรวจแอนไทจิ้งไปเราก็จะเข้าใจว่าทำไมเพิ่งตรวจไปปีที่แล้วผ่านไป3เดือนทำไมฉันกลายเป็นตรวจเจอมะเร็งผ่านไป3เดือนทำไมกลายเป็นสโตรกได้มันมีอะไรคือพิษฟอร์ตรงไหนที่เราไม่รู
้
นั่นคือสารพิษที่เรามองไม่เห็นค่ะถ้าคำแนะนำของหมอคือกินปลาไซเล็ก
มีอะไรอีกไหมฮะส่วนใหญ่เป็นของอร่อยเนอะ
นั่นแหละสิคะใช่อื่นๆล่ะคะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเภทสีดำ
สีดำ
ใช่สีดำเราคิดว่าอะไรคือสีดำนะอะไรที่มันค่อนข้างเกรียมไหม
อ๋อ
ใช่คือเรื่องของแอนไทเนี่ยเขาจะแบ่งไปตามสีถ้าน้ำตาลอ่อนๆคือยังโอเคว่าเรากินไก่ทอดเหลืองกรอบอ่อนไข่เจียวบางๆโอเคยังกินได้อยู
่
พอเริ่มกรอบบางคนสายกรอบพอต้องกรอบมากๆเหลืองมากๆเนี่ยสารพิษเริ่มก่อตัวแล้วพอเริ่มต้องเข้มมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีสีบางทีกินหมูกระทะเอากรรไกรตัดออกนิดนึงอันกินได้อยู่จริงๆข้าวเหมาควันมันเคลือบไปเรียบร้อยแล้วนี่คือสารพิษที่สะสม
นอกเหนือจากอาหารสิ่งแวดล้อมหรือว่าความเครียดใช่ไหมหรือว่าไลฟ์สไตล์คุณหมอมีมองเรื่องพวกนี้ยังไง
โอ้มีผลมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่หมอได้เจอเนี่ยบางทีแบบอายุแบบ40บวก เอ๊ะดูแลตัวเองดีมากเป็นสายแบบออกกำลังกายกินคลีนทุกอย่างแต่ว่ามาเอ้ยมีความเครียดเหมือนเราตรวจวิเคราะห์ระดับเซลล์เลยว่าทำไมคนอายุเซลล์เขาถึงเสื่อมไปกว่า20ปีกับเจอว่าโอ้เขาเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นเจ้าของธุรกิจมีความรับผิดชอบระดับสูงเดิมพันที่มันสูงมากๆมันเกิดสเตรสตลอดเวลาสิ่งที่หมอเจอคือเมื่อก่อนเขาบอกว่าเราเจอคนที่แบบ70 80อาจจะโอเคเซลล์สมองก็ต้องเสื่อมตามวัยแต่ตอนนี้50เริ่มมีสัญญาณเอ้ยทำไมเริ่มแบบจะพูดอะไรนะประมวลผลเริ่มช้าลงทำไมเคยคิดแก้ไขงานได้ไวมันเริ่มโปรเซสมันเริ่มช้า
อ
ันนี้เราตรวจยีนได้แล้วเมื่อก่อนถ้าตรวจยีน10คนว่ามีอัลไซเมอร์ไหม0คนคือน้อยมากที่จะเจอหรือจะมี1คนได้3แต่ปัจจุบันเนี่ย10จะเจอ5แบบเฮ้ยเขาโพสิทีฟมียีนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแปลว่าด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปสเตสสะสมที่เราไม่รู้ตัวเราบอกเอ้ยเราไม่เครียดนะแต่เคยถามร่างกายว่าร่างกายเครียดหรือเปล่าต้องเช็คจากเลือดต้องเช็คจากสแกนต้องดูจากเซลล์ของเราว่าเซลล์เรามันบอกว่าอาจจะร้องไห้ก็ได้ว่าช่วยพาฉันไปพักผ่อนหน่อยหรือส่วนนั่งสมาธิไหมเพื่อเป็นการรีแลกซ์ได
้อ๋อนั่งสมาธิเมดิเทชันอะไรก็ช่วยได้
วันนี้ดีมากๆเลยค่ะ
อีกเรื่องนึงคือเรื่องของอาหารเสริมวิตามินโอ้ผมว่าตอนนี้มันมีเรียกว่าตำราเยอะมากว่าคุณต้องกินแบบนั้นแล้วมีสารใหม่ๆเกิดขึ้น NAD ต่างประเทศก็จะมีอะไรแปลกๆมาเต็มไปหมดปกติคุณหมอให้คำแนะนำยังไง
ก็ปกติหมอจะถามก่อนว่าเดิมทานอะไรบ้างนั้นดีเทลดีสุดสำหรับหมอเองส่วนหมอจะบอกว่าถ้าไม่เคยตรวจเลือดดูก่อนวิตามินเราขาดอะไรกันแน
่
เหมือนหมอเจอได้ในคนไทยอ่ะส่วนใหญ่ต้องบอกเยอะมากๆว่าเราไม่รู้เลยค่ะว่าเราในคนไทยเองมีภาวะแพ้วิตามินซีด้วยฟังแล้วแปลกใจเน
า
ะเพราะจริงคนไทยเนี่ยเรากินวิตามินซีเหมือนเป็นอาหารประจำบ้าน
ใช่ทุกคนชอบกิน
จะต้องกิน
ตั้งแต่เด็กๆผมนี่คุณแม่ยัดเข้าปากเลย
ใช่จะแบบผิวสวยสุขภาพดีไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งตอนโควิดบางคนจัดไปเลย3เม็ดต่อวันแต่เราเคยรู้ไหมว่าจริงๆคนไทยแพ้วิตามินซี 10% นะคะ
10% เลยคือเดินมา10คนมี1คนต้องแพ
้ใช่ถูกต้องแล้วเจาะเลือดมาคือแล้วพวกนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมตรวจปุ๊บตรวจครั้งเดียวค่ะพอเรารู้แล้วเนี่ยวิตามินที่บ้านเนี่ยยกให้คนอื่นไห
ม
แทนที่เราจะกินแล้วมีประโยชน์อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่สุดท้ายเรากินเยอะเกินไปเกิดโทษขึ้นมานี่คืออันตรายที่เรามองไม่เห็นใช่แล้วสำคัญมากว่าไม่ใช่เราตรวจเลือดเพราะเราแบบต้องดูแลตัวเองเลือดขนาดนั้นเลยหรอไม่ใช่ค่ะมันมีภัยเงียบที่สัญญาณร่างกายอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดเท่ารอให้มันมีอาการก่อนคุณถึงจุดที่มันป่วยไปแล้ว
ครับครับ
มันจะช้าเกินไป
โอ้เพราะฉะนั้นต้องกลับตรวจก่อนว่าจริงๆแล้วร่างกายเราขาดอะไรกันแน่เท่าที่ฟังเหมือนวิตามินน่าจะเป็นเรื่องที่เพอร์ซันอลไลน์ที่สุดอย่างหนึ่ง
ใช่ถูกต้อง
ควรจะรู้จักตัวเองแล้วเราขาดอะไรแล้วถึงจะเสริมตรงนั้นเป็นพิเศษ
ใช่ใช่ค่ะ
อ
่
ะอันนี้คือเรื่องของไลฟ์สไตล
์
ทั้งหมดคือผมเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนเพราะผมเชื่อว่าจริงๆใครๆหลายคนเนี่ยเอาไปปฏิบัติใช้ได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องไปลงรายละเอียดทีนี้มันจะมาอีกสายหนึ่งก็คือเริ่มเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณหมอแล้วที่เรามาที่คลินิกวันนี้เองทราบว่าจริงคุณหมอก็จะมีการสแกนก่อนนอกเหนือจากแค่ถามคำถามแล้วต้องตรวจเลือดต้องดูเซลล์ผมว่าคีย์เวิร์ดวันนี้ที่เราอยากจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นคืออายุของเซลล
์
ที่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับอายุของผมใช่ไหมฮะ
ใช่
แล้วถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการนี้คุณหมอมีตัวเลือกอื่นๆในการรักษายังไงบ้างครับปกติเริ่มจากอะไรก่อนตรวจอะไรบ้าง
เริ่มต้นใช่ไหมคะก็คือเริ่มจากการตรวจสแกนร่างกายก่
อ
นเราจะเรียกว่าเอจจิ้งเซลล์สแกนคือเป็นเครื่องสแกนวิเคราะห์ความเสื่อมความแก่ของร่างกายทุกอวัยวะเพราะหลายคนจะเข้าใจว่าฉันอายุ40อายุ50 60สมองฉันก็60 50แหละแต่จริงๆไม่ใช่อายุว่าแต่นั้นถูกแยกส่วนหมดเลยเช่นว่าเราเป็นคนที่ใช้ร่างกายหนักทำงานเยอะประชุมบริหารตลอดเวลาสมองคุณในวัย50อาจจะไป60แล้วหรือคุณไม่เคยกินกงต่อเวลาเลยกินอะไรที่แบบสะดวกซื้อแบบแกร็บมาแล้วก็ทานได้เลยสิ่งเหล่านี้เองบางทีแบบเอ๊ะลำไส้เราจะไป70ก็ได้เพราะเราไม่เคยกินถูกเวลาหรือหัวใจเป็นคนออกกำลังกายหัวใจจะ40หรือ30คือเด็กก่อนวัยก็ได
้
ทุกนี้มันถูกแยกส่วนหมดว่าคุณได้เวทแต่ละอวัยวะดูแลเขาเหล่านั้นเท่ากันไห
ม
งั้นการสแกนมันเหมือนเป็นการหารถแมปก่อนเลยว่าส่วนไหนบ้างนะที่คุณต้องเริ่มหยิบออกมาแล้วก็ดูแลเป็นสิ่งแรกใช่
ซึ่งการสแกนตอนนี้ในทางการแพทย์ก็ไม่ได้ยากมากแล้ว
ไม่ได้ยากเลยค่ะใช่เรียกว่าใช้เวลาสั้นมาก5นาทีเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญคือการดูอ่านผลแล้วก็วิเคราะห์บวกกับประวัติของคุณเคนมาประบวกกันว่าโอเคบอดของไข้ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะซ้ายร่างกายเป็นแบบนี้นะสแกนแบบนี้นะสัมพันธ์สอดคล้องไงเป็นการพรีดิกล่วงหน้าว่าเราเนี้ยต้องไปตรวจเลือดอะไรให้เหมาะกับคนคนนั้น
ว่าแล้วคุณหมอก็พาผมมาตรวจสแกนร่างกายก่อนเลยครับหรือเรียกว่า Aging Cell Scan ไปดูกันครับว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไร
กลัวมากเลยว่าปรากฏอายุเซลล์มา80ขอต้องทำอะไรบ้างครับสวัสดีครับ
เชิญค่ะ
นั่งตรงนี
้งั้นเดี๋ยวต้องเครื่อง In Body ก่อนนะคะแล้วก็ย้ายมาตรงนั้น
จะใส่ชุดตรงนี้ได้เน
าะได้เลยค่ะได้ปกติเลยค่ะอันนี้ก็จะรู้แล้วค่ะว่าโปรตีนพอไหม
อันนี้คือการวัดอะไรนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นเครื่องในการตรวจวัดมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อแล้วก็นิวทริชั่นสารอาหารค่ะว
่
าจริงๆน้ำเราพอมั้ยในแต่ละวันโปรตีนพอมั้ยวิตามินแร่ธาตุพอมั้ยหรือไขมันเราเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะส่วนใหญ่หมอจะมอนิเตอร์คนไข้ทุก2สัปดาห์เรียกว่าถี่เลยค่ะในคนไข้ที่แบบอุ๊ยต้องการเห็นผลลัพธ์ภายใน3เดือ นเราตรวจกันเลยว่าโปรตีนเนี่ยบางคนบอกว่าเราลีนมากนะไม่กินคาร
์
บไม่กินชูการ์เลยแต่ทำไมไขมันไม่ลงก็ต้องมาดูแลอย่างที่คุณเคนถามไปเมื่อสักครู่ว่าโปรตีนเราพอหรือเปล่า
ครับ
ได้ครับ
กำลังโลเลยค่ะคุณเคน
กำลังโลล่ะ
คือตัวโปรตีนดูน้อยมากเลย
จริงป่ะฮะ
จริงค่ะจริ ง
โอ้ตายละ
เงี้ยคิดแล้วว่าถ้าอยู่ที่โปรตีน
ถอดรองเท้าอันนี้คือเครื่องอะไรครับ
อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ตรวจอายุเซลล์ของร่างกายในแต่ละอวัยวะนะคะสามารถวัดได้ทั้งหมด10ระบบของร่างกายเลยใช่เราได้รู้เร็วค่ะว่าตัวสมองของเรามีความเสื่อมในการเกิดความเสี่ยงอัลไซเมอร์หรือยัง
วางลงไป
วางได้เลยค่ะ
มันตรวจจากอะไรครับ
อันนี้จะเป็นเครื่องอิเล็กโตรแมกเนติกค่ะหมายความว่าใช่ค่ะเป็นเครื่องประจุไฟฟ้าที่วัดค่าความต่างศักย์ของแต่ละอวัยวะค่ะจากรีเสิร์ชเนี่ยต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคนคิดค้นคนแรกเนี่ยคือคนเยอรมันใช่กับคนรัสเซียจริงเครื่องนี้มันถูกออกแบบอยู่ในยานอวกาศนะคะ
โอ้เหรอฮะ
ใช่ถูกต้องเพราะว่าในยานอวกาศเองเขาต้องมีการเช็คมอนิเตอร์ตลอดเวลาเนาะก่อนขึ้นไปบนดวงดาว
ร่างกายเป็นยังไง
ใช่หรือว่าป่วยที่นั่นต้องรักษายังไงเขาเช็คตลอดเวลาเลยแต่หลังจากนั้นเองอเมริกาก็ได้มีการเอามาพัฒนาต่อยอดว่าเฮ้ยถ้าเอาเครื่องนี้เองเนี่ยมาพัฒนาต่อทำให้สามารถมอนิเตอร์หรือเป็นการพรีดิกได
้
ทำนายได้เลยว่าอวัยวะส่วนไหนบ้างที่เริ่มมีความเสื่อมของร่างกายต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ตรวจปุ๊บวินิจฉัยเลยว่าเป็นโรคนั้นมันเป็นพรีดิกก่อนเป็นการทำนายอนาคตเลยว่าเฮ้ยส่วนไหนที่มันเริ่มน่าจะเสื่อมเนาะ
ค่ะ
อันนี้ส่วนที่เราจะโฟกัสหลักๆเลยก็จะเป็นสมองหัวใจระบบลำไส้ฮอร์โมนกระดูกกล้ามเนื้อทั้งหมดเลย
โอ้ดูได้ทั้งหมดเลย
ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่มาทำงานสิ่งที่โฟกัสคือสมองก่อนแรกเลยค่ะว่าใช้ซีกซ้ายเยอะไปไหมโหลดงานหนักไม่เคยแบบหัวเราะวันวันหนึ่งหัวเราะบ้างไหมอะไรเงี้ยซีกขวาจะโชว์อัพเลยค่ะว่าบาลานซ์ส่วนไหนหรือเปล่าค่ะ
นี่คุณหมอตรวจเองบ่อยไหม
อย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะ
อย่างน้อยเดือนละครั้ง
ใช่
เพื่อจะได้เหมือนกับมอนิเตอร์เนาะ
ใช่ไว้อวดคนไข้ด้วยค่ะ
ไว้อวด
คนไข้จะ
หมอมีอะไรแดงไหม
โหน้อยค่ะ
จริงเหรอ
น้อยมากค่ะน้อย
สุดยอดเลย
น้อยค่ะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก
็โอแดงหมดเลยค่ะ
โอเคงั้นผมไม่ได้ประหลาด
เราเป็นคนปกติทั่วไป
นะอ๋อแต่ว่าพอหันมาดูเลยใช้เวลากี่ปีกว่ามันจะเขียว
โอ้จริงไม่นานค่ะถ้าเราอายุน้อยกว่า30จริงๆ1เดือนก็เขียวแล้ว
โอ้เหรอคร
ับ ใช่งั้นถ้าเราบอกว่าเราเริ่มต้นแต่อายุยังน้อยถือว่าเรา
ง
่ายถ้าบอกว่ามาหาหมอตอน70มีค่ะหมอมีคนไข้70 85 90ขอใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีเพราะระบบร่างกายมันเริ่มเสื่อมไปแล้ว
แต่ว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนได้
ใช่ทุกคนสามารถฟื้นฟูได้เปลี่ยนได้ซ่อมแซมได
้ครับ
ใช่ค่ะ
อันนี้คือผลจริงมาฮะไอ้ด้านขวาตาราง
ใช่ค่ะ
อุ้ยมีเหลืองแล้ววะ นะคือไม่ดีใช่ไหมฮะ
เราไปดูกันค่ะถ้าดูจากร่างกายเองเนี่ยเวลาผลมันออกมาค่ะอย่างตัวหุ่นในตัวโมเดลเนี่ยจริงๆข้างในต้องเป็นสีเทาทั้งหมดเลยแต่ถ้าส่วนไหนที่สีเริ่มเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงอะไรก็ตามตรงนั้นไม่ปกติเดี๋ยวมันจะสรุปให้ฟังตอนนี้มันกำลังเช็คทั้งหมด
แย่แล้ว
นะคะ
สีเขียวคือไม่ปกติ
มันไม่ควรมีสีอยู่บนอวัยวะทุกส่วนของร่างกายต้องเป็นสีเทาแบบพื้นเรียบ
ๆ
ถ้าบางคนแบบสีเพิ่มหมดเลยนะว่าโอ้โอเคจะเริ่มตรงไหนก่อนดีบางคนแบบส่วนสีโบพังสีโบบอกว่าโอเคงั้นเราดูแลทีละอย่างดีกว่าเนาะดูแลสิบเนี่ยอาจจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปนะคะไปดูเฉลยกันดีกว่า
ไปดูเฉลยกันดีกว่าครับ
อันนี้สมองดีมาก
อ๋อโอเค
สมองดู
แ
บบดูเด็กอ่ะ
ดูเด็ก
ใช่สมองเหมือนคนอายุ20อ่ะค่ะ
จริงเหรอฮะ
โอ้
อ๋อถ้าเกิดสีเขียวเยอะก็คืออายุ20
ใช่หาได้ยากมากจริงค่ะ
โอ้
อันนี้ถือว่าถ้าไป
แต่ถ้าอันเมื่อกี้ระบบย่อยนี่อายุเท่าไหร่ฮะ
โอ้ไปไกลแล้วค่ะ
โอเค
อายุ37ลำไส้เมื่อกี้ก็45แล้วค่ะ
โอ้ตายแล้ว
ใช่ดูเหมือนเสื่อมไปก่อนวัย
แต่ว่าสมองโอเค
ใช่ด้วยเหมือนความสุดโต่งในบางส่วนของการกินนะจะแบบว่าเราต้องโดกกาแฟเยอะ
ครับ
หรืออาจจะมีความเครียดสะสมไม่รู้ตัวน้ำย่อยก็หลั่งผิดปกติได้เช่นกัน
เขียวๆถ่ายไปเลยได้มันมีอันหนึ่งส้มๆ
นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่หมอคิดว่าคุณเชนต้องมีแน่นอนคือสมองซีกขวาคือสมองส่วนบันเทิง
อ๋อ
นี่ต้องดูว่าความบันเทิงของคุณเชนว่าคุณเชนจะเป็นคนหัวเราะตลกอารมณ์ขันดีแต่จริงด้วยเนเจอร์ลึกๆแล้วเหมือนเราอ่ะใช้สมองจนถึงช่วงเวลาใกล้นอนเลยหรือเปล่า
อ๋อใช่คร
ับ เขาบอกว่าโอ้ยต้องแบบดูอ่านเปเปอร์อ่านรีเสิ
ร
์ชอ่านสคริปต์ต่างๆ
ใช่
จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็วางมือถือแล้วก็นอน
ก็เนี่ยอ่านก่อนมาสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยฮะ
อ๋อเหรอสรุปว่าคือไอ้เทคนิคคุณพ่อหมอใช่ไหม
แต่ว่าเป็นคนคิดตลอด
โอเคส่วนใหญ่หมอก็จะบอกว่า เป็นไปได้ไหมคะที่จะแบ่งเวลาถ้าดีที่สุดก็คืออย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนนอนเราต้องมีการเบรกเซมุนเกตบอกว่าโอเคงั้นนอนเที่ยงคืนงั้น 5:30 เตรียมตัวแล้วเราต้องรีบวางโทรศัพท์แล้วสคริปต์ต่างๆหรือได้สื่อสารกับทุกคนเลยว่างดการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานถ้าจะเริ่มแบบดูเนี่ยฟิก YouTube ดูอะไรที่มันขำฟังเพลงหรือนั่งสมาธิเป็นเวลานี้แหละค่ะที่เราจะได้ให้รางวัลกับสมองซีขวาของเรา
โอ้
แล้วคุณเคนจะคิดอะไรได้ไวกว่านี้อีกค่ะ
โอ้เหรอ
คะใช่ถูกต้อง
คือการดูเรื่องไร้สาระทำให้เรามีสาระได้ขึ้น
ใช่ถูกต้องค่ะ
โอเค
สมองเราอ่อนเยาว์กว่าเดิมนะเราจะคิดอะไรแบบปึ้งปึ้งปึ้ง
ครับ
นี่คือ performance ของเรื่องสมองนี่สำคัญมากเลย
โอ้ขอบคุณครับมันเป็นไปได้จริงๆใช่ไหมครับที่เราจะ
ย้อนวัย
ย้อนอายุไปอ
่
ะเหมือนหนังเบนจามินบอตทอนอะไรอย่างน
ั้
นหร
ือ
ว
่
าผมเห็นหลายคนก็พูดเรื่อง reverse aging แล้วไม่ใช่แค่ anti aging อ
่ะใช่ค่ะใช
่มันเป็นไปได้จริงใช่ไหมที่เราสามารถที่จะย้อนผมเรียกว่าฝืนธรรมชาติเหมือนกันนะในเช
ิ
งการแพทย์มันทำได้ใช่ไหม
ในทางการแพทย์ทำได้มากๆเลยค่ะต้องบอกว่าเหมือนส่วนตัวเราเริ่มกับตัวเองก่อนเลยแล้วก็จับ
ม
อนิเตอร์ตัวเองเลยว่าตรวจอายุเซลล์ของเราย้อนไป10ปี9ปี8ปีลงมาเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มดูตัวเองแบบด้วยใช้สารไฮจิ้งทั้งหมดกินอาหารที่ถูกนอนออกกำลังกายใดๆก็ตามปรับมาสุดท้ายอายุเซลล์เราค่อยๆเด็กลงไป1ปี5ปีสุดท้ายเด็กลงไป10ปี
แล้วอายุเซลล์มันควรจะประมาณเท่าไหร่ครับมันควรจะเท่ากับอายุปกติไหมหรือว่าน้อยกว่าหรือยังไง
ครับจริงๆที่ดีเอาแบบว่าเราไม่ป่วยก่อนก็คือแค่เท่ากับอายุเราก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าคุณอยากไปถอยไปอายุยืนยาวคุณต้องถอยไปอีกคืออายุต้องเด็กกว่าวัยโอเคบอกว่าโอ้ฉันอยากแบบมีโปรเจกต์มากมายต้องทำอีกเยอะต้องถอยไปอีก 10-20 ปีที่หมอเจอคนไข้ที่แบบอายุเซลล์น้อยๆเด็กกว่าวัยไป5ปี10ปีเนี่ยหนึ่งเขานอนดีมากคือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่นอนเร็วก็ต้องนอนหลับสนิทถ้าเรานอนดึกเที่ยงคืนโอเคฉันอาจจะเที่ยงคืนแต่คุณหลับลึกเกิน 50% ของทั้งของการนอนได้ไหมเช่นเรานอนเที่ยงคืนนอนไป6ชั่วโมงทั้งเนี่ยเรานอนลึกสัก3ชั่วโมงคุณก็อ่อนเยาว์ได้เช่นกันงั้นคุณภาพการนอนสำคัญ
คร
ับ ใช
่นี่คือเรื่องของอายุของเซลล์
ใช่ค่ะ
จริงๆทราบว่ามีอีกวิธีการนึงคือตรวจเลือดเหมือนกันตรวจเลือดนี่เพื่ออะไรครับ
การตรวจเลือดเรียกว่าเป็นมิติของการตรวจที่แตกต่างจากการตรวจเช็คอัพประจำปีเพราะเช็คประจำปีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตรวจไขมันเบาหวานความดันคือโรคทั่วไปถ้าเราตรวจเริ่มเจอเมื่อไหร่แสดงว่าคุณป่วยแล้วหมอจะแนะนำคนไข้เสมอว่าถ้าเราตรวจเจอในการเช็คอัพแสดงว่าร่างกายอวัยวะนั้นเนี่ยถ้าเทียบเป็นตับหนึ่งอันมันเสื่อมเกินกว่า50%มันโชว์ในผลเลือดไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราเสื่อมแค่49ล่ะ48ล่ะหรือ 1% ล่ะใครจะบอกเราผลเลือดของไฮจิ้งเนี่ยบอกเลยค่ะว่าส่วนนั้นเองอ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วบ้างเราจะเริ่มดีเทคก่อนว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่อยากป่วยอ่ะไม่อยากจะแบบปุ๊บปั๊บหลับไปตื่นมาปากเบี้ยวไปแล้วข้างนึงใครจะบอกเราได้อันนี้คือสิ่งที่อันทายอ่ะโฟกัสไปถึงว่าอาหารสารพิษวิตามินฮอร์โมนความเสี่ยงในการแพ้ต่างๆหรือความเสี่ยงในโรคพุ่มพวงโรคภูมิแพ้ไปตัวเองมีไหมณปัจจุบันหรือยีนของคุณเป็นยังไงณปัจจุบัน
แล้วผลที่ออกมามันจะต่างกับตรวจปกติยังไงครับเป็นค่าของแต่ละอันเหมือนกันหรือว่าดูเป็นความเสี่ยง
อ๋อผลเลือดที่ออกมาใช่ไหมคะมันเป็นผลของไลฟ์สไตล์ค่ะ
อ
๋อใช่สมมติว่าเรื่องอาหารออกมาเลยว่าคัสตอมอาหาร90ชนิดคุณเคนทานอาหารชนิดไหนได้บ้าง
อ๋ออย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงแรกว่าเร
ื่อง
ของไลฟ์สไตล์
ใช่
แต่อันเนี้ยจะออกแบบได้จริงๆต้องมาตรวจอันนี้มันถึงจะแม่นกว่า
ใช่ค่ะมันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวของเราเลยว่าโอเคเราอยากจะก่อสร้างก็มีพิมพ์เขียวในการออกแบบบ้านร่างกายเราก็มีพิมพ์เขียวเช่นกัน
เมื่อสักครู่ผมตรวจสแกนร่างกายเสร็จแล้วคุณหมอก็เลยพาผมไปเจาะเลือดครับเพื่อดูให้ละเอียดมากขึ้นว่าไลฟ์สไตล์การกินการนอนหรือสารอาหารต่างๆในร่างกายของผมนั้นเป็นอย่างไรโดยจะต้องผ่านผลตรวจเลือดนั่นเองครับ
เจาะเลือดนะครับ
อันนี้ก็ถึงขั้นตอนที่สำคัญค่ะนั่นคือการเจาะเลือดนะคะรับรองเลยค่ะเบาสบาย
โอเคครับ
รู้ตัวทีคือเสร็จแล้วค่ะ
โอเค
หลักๆก็เน้นเรื่องของการเจาะเลือดเพื่อดูว่าระบบร่างกายของเคนเนี่ยไลฟ์สไตล์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
okay.
จริงหลักๆเราอยากรู้อายุเซลล์ด้วยนะคะ
ตรวจเลือดก็รู้อายุเซลล
์ใช่ค่ะมันคือเป็นการตรวจระดับโครโมโซมค่ะเรียกว่าอายุเซลล์ของร่างกายเรียกว่าเทโลเมียร์นั่นเองใช่
ซึ่งจะต่างจากอันสักครู่เมื่อกี้
ใช่ค่ะนั่นคือเป็นแยกอวัยวะซึ่งบอกว่าอุ๊ยสมองเด็กนะเหมือนคนอายุสัก25
ครับ
หัวใจโอเคอาจจะ40ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแล้วภาพรวมทั้งตัวล่ะอายุเซลล์เท่าไหร่กันแน่ใช่เรียกว่าร่างกายเราเกิดมาค่ะมันมีตัวปะตั้งโกถ้าเราจำวิทยาศาสตร์สมัยที่เราเรียนอรรถนามไปแล้วเน
า
ะเป็นโครโมโซม X คูณกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกากบาทมีส่วนปลายเหมือนกับรองเท้าค่ะเขาเรียกว่าเทโลเมีย
ร์
ตัวนั้นเองค่ะเขาเรียกว่าเป็นการวัดถ้าเราเกิดมาตรงนี้มันจะยาวมัน 12,000 หน่วยแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยทุกปีมันจะหดสั้นลงสั้นลงปีละ50แต่ถ้าเราไม่คนไม่ใช่คนที่ดูแลตัวเองดีอาจจะกลายว่าปีหนึ่งอาจจะหดสั้นไป100 200นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงอายุสั้น
อ๋ออ๋อเหรอฮะ
ใช่ค่ะเพราะเราต้องวัดเลยว่าจาก12,000เนี่ยสมมุติเคบอกปีนี้37เอา37คูณ50มันต้องอาจจะเหลือสัก40ลบไป2,000แปลว่าต้องเหลือสัก10,000
ครับ
แต่พอตรวจมาอ้าวเหลือ 5,000 เงี้ยแสดงว่าโอ้คุณเคนใช้เปลืองเกินไปอ๋อ
แล้วถ้าเกิดมันน้อยจะเพิ่มยังไงฮะ
เพิ่มได้ค่ะ
เพิ่มได้
ใช่ก็กลับไปที่ระบบไหนล่ะที่เริ่มรวนเบสิกอาหารน้ำนอนออกกำลังกายวิตามินสารพิษเคลียร์คือเมื่อก่อนเราเชื่อว่ามันสั้นเราสั้นเลยก็เลยว่าอายุเราไม่สามารถยืนได้แต่ตอนนี้สามารถยืนยาวได้เพราะว่าไอ้ตัวสั้นมันยาวได
้โอ้ดีจังครับ
ใช่
หลังจากตรวจเสร็จแล้วนะครับคุณหมอยังมีแอปพลิเคชัน LINE ที่ใช้ track คนไข้ซึ่งเปรียบเสมือนกับ playbook ด้านสุขภาพหรือว่าเป็นคู่มือด้านสุขภาพของเราครับมีทั้งรายการผลตรวจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือด Aging Cell Scan Food Toxic Test อีกทั้งยังแจ้งเตือนเราว่าควรจะปรับไลฟ์สไตล์อย่างไรกินอะไรแล้วก็มีผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาไว้ให้ด้วยเรียกได้ว่าสามารถเช็คผลสุขภาพเราอย่างละเอียดจากที่นี่ได้เลยครับ
เห็นภาพทั้งหมดครับในการตรวจทั้งอายุเซลล์แล้วก็ตรวจเลือดแล้วก็มาโมดิฟายมาปรับต่างๆแล้วคนบอกหมอฟังมาทั้งหมดเนี่ยไม่ไหวแล้วขอตัวช่วยแล้วกันไลฟ์สไตล์ก็พยายามทำเต็มที่แต่ว่าก็เรียกว่ามีกรรมเก่าแล้วกันทำมาเยอะตลอด30 40ปี50ปีเนี่ยใช้ชีวิตสนุกสนานมาอย่างเต็มที่กินชาบูหมาล่าอะไรโอมากาเสกันมาเต็มที่เลยนอนน้อยทำงานหนักมาผมทราบว่าจริงๆในทางการแพทย์ก็มีตัวช่วยอื่นๆ
ใช่ไ
หมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิตามินนะครับหรือว่าการล้างพิษหรือไปถึงเรื่องของสเต็มเซลล์อันนี้คุณหมออาจจะให้แนะนำในเชิงการแพทย์ก่อนเพราะผมทราบว่าจริงๆบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้มีการapprove
โ
ดยตรงทั้งหมดครับเชิญ
ใช่ค่ะก็ส่วนตัวจริงๆเนี่ยสำหรับหมอเองเนี่ยสำหรับหมอให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของทั้ง3รายการที่คุณเคนบอกเนาะอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยถ้าไลฟ์สไตล์ของเขาไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก็ต้องดูว่าเขามีความตั้งใจในการกินซัพพลิเมนต์ได้ไห
ม
ถ้าได้ทำเป็นซัพพลิเมนต์เป็นเพอร์ซันอลไลฟ์ไปเลยก็จะเหมาะตอบโจทย์กับเขาที่สุดเขาบอกว่าไม่เลยไม่ชอบกินอาหารเสริมไม่ชอบกินซัพพลิเมนต์งั้นเป็นสายที่ใช้เข็มเจาะได้ไหมก็ดีดวิตามินไปเลยล้างสารพิษไปเลยแบบนั้นไหวไหมสามเดือนครั้งหนึ่งปีละครั้งหนึ่งไหวไหมถ้าสุดท้ายบอกไม่เลยทั้งปีขอเจอกันรอบหนึ่งก็ใช้เป็นกลุ่มเซลล์เทอราปีหรือเป็นกลุ่มสเต็มเซลล์ไปเลยวันนี้สเต็มเซลล์เนี่ยอย่างที่คุณเคนพูดถึงเลยค่ะวันนี้ไม่ถูกแอปพูบโดยรวมโดยทั่วไปแต่ในงานวิจัยและในสิ่งที่หมอได้ดูแลคนไข้มาได้ผลลัพธ์ระดับสูงมากๆยิ่งคนที่เป็นวัยผู้หญิง40บวก50 60ที่เขามีปัญหาฮอร์โมนประจำเดือนไปแล้วหรือบางคนเป็นงอกตัดมดลูกไปแล้วทำให้ระบบเผาผลาญเขาพังอ้วนง่ายสโตรกความเสี่ยงมะเร็งมาเต็มไปหมดเลยเรากลับเจอว่าถ้าเราสามารถบูสต์ร่างกายในคนที่เสื่อมสภาพไปแล้วกลับมาให้เขาอ่อนเยาว์อีกครั้งโดยการซ่อมจากข้างในเนี่ยเขาสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโดยการใช้เซลล์เทอราปีได้ค่ะแล้วผลลัพธ์ก็ดีมากๆเลยด้วย
อ๋อถ้าอย่างนั้นเอา2อันแรกก่อนก็ได้ครับเรื่องของวิตามิน
อ
ันเนี้ยถ้าทำแล้วมันช่วยขนาดไหนคนบางคนบอกว่าฉันก็นอนไม่ค่อยดีกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกเยอะกินก็ปกติงั้นสายวิตามินเลยแล้วกันขอทางลัดเลยจริงๆมันช่วยขนาดนั้นเลยไหมครับ
ช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับหมอเนี่ยคำว่าโฟกัสของหมอวิตามินเนี่ยหมอโฟกัสไปถึงตัวหลักๆคือ2เรื่องค่ะวิตามินอันแรกเป็นวิตามินเกี่ยวกับลำไส้หมายความว่าลำไส้เนี่ยคือสมองที่2ของร่างกายในเรื่องของสารแอนติจิ้งเพราะเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าทุกอย่างที่เราเอาเข้าไปเนี่ยไปถึงตรงนี้ก่อนเลยโปรไบโอติก
อ
ันนี้หมอให้เป็นคีย์ซักเซสของการดูแลสุขภาพเลยถ้าคุณแบบวิตามินอยากกินเนี่ยอันนี้ขอเป็นตัวหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญมาก
ๆโอ้เพื่อช่วยทำให้การย่อยของเราการผลิตอะไรต่างๆดี
ใช่ค่ะให้คิดภาพง่ายขึ้นสมมติว่าถ้าลำไส้เราเนี่ยเรากินอาหารที่มันย่อยไม่ได้มันเรากำลังหมักกิมจิในลำไส้ ทำหมักกัดดองไปเรียบร้อยแล้วมันเกิดยีสต์เกิดเชื้อราแล้วสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นมะเร็งลำไส้ต้องมา
โอ้
มะเร็งกระเพาะต้องมางั้นตัวโปรไบโอติกมันช่วยในระบบการดูดซึมย่อยสลายสามารถเอาการอักเสบออกไปแล้วเอาของดีเอาไปใช้ได้ดีมากขึ้นได้
ซึ่งอันนี้ในอาหารทั่วๆไปเราไม่สามารถintake มันได้เยอะขนาดนั้นเลยต้องอาศัยตัวเสริมถูกไหมคร
ับใช่ถูกต้องว่าถ้าเราเทียบว่าเราต้องกินโปรไบโอติก1เม็ดเหมือนเราต้องไปทานหาพวกกลุ่มโยเกิร์ต2โหล
2โหลอ
าจจะได้เบาหวานมาแทนลำไส้อาจจะงงๆอยู่ว่ายังไม่ได้ช่วยอะไรอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราอยู่ในช่วงที่แบบเราอยาก preventive อยากดูแลตัวเองไม่อยากป่วยอายุยืน
ค
ุณต้องมีเหมือนทางลัดที่แบบที่เราต้องไปสรรหาตลอดเวลาเบื่อบ้างอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นซัพพลิเมนต์ที่เป็นแบบโปรไบโอติกไปเลยตอบโจทย์มากกว่าน
ี่คือกลุ่มแรก
กลุ่มแรกที่สำคัญมาก
กลุ่มที่2ล่ะครับ
กลุ่มที่2เราบอกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเอนไซม์เทอราปีค่ะอาจจะฟังรู้เป็นทางการแพทย์นิดนึงเนาะก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าใช้เอนไซม์ในการบำบัดต้องบอกว่าทุกส่วนของร่างกายเนี่ยเอนไซม์เป็นส่วนประกอบแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยกลับไปที่ลำไส้เหมือนเดิมที่ตับเองผลิตเอนไซม์ในการย่อยโปรตีนย่อยไขมันย่อยผักย่อยไฟเบอร์ในช่องปากของเราก็มีเอนไซม์ในการย่อยพวกไฟเบอร์ต่างๆถ้าเอนไซม์พวกนี้หายไปจะเกิดอะไรขึ้นย่อยไม่ได้แต่เราสรรหาสมมติคุณเคนสรรหาโปรตีนดีขนาดไหนกินไปปุ๊บไม่ย่อยมันเหตุผลว่าทำไมคนที่กินโปรตีนแล้วกล้ามเนื้อขึ้นดีมากเลยทำให้คนโปรตีนยังอ้วนอยู
่
เพราะบางคนระบบดูดซึมจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันงั้นการตรวจสแกนจะเป็นการวิเคราะห์ว่าเอนไซม์ของคุณเพียงพอไหมถ้าไม่พอเติมเข้าไปเลยค่ะ
มันคือฟอร์ฟังแล้วเนี่ยมันก็นึกถึงการ์ตูนเนาะว่าเอ้ยเรามีพิษมา แล้วก็เอาน้ำเข้าไปล้างออกมาหมดเลยจริงๆมันเป็นยังไงครับในเชิงวิทยาศาสตร์
ค่ะต้องบอกว่ากระบวนการถ้าเป็นการดีท็อกซ์ส่วนลำไส้เนี่ยอันนี้เป็นอีกรูปแบบนึ
ง
ที่เป็นการเหมือนพูดถึงโปรไบโอติกมากกว่าหมายว่าเคลียร์อาหารที่อยู่เฉพาะในช่องของลำไส้อาจจะเป็นคนมีปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่ปกติก็เคลียร์ออกไปแต่ส่วนใหญ่ปกติหมอจะว่าถ้าต้องการทำเดือนหนึ่งครั้งหรือ6เดือนครั้งก็พอเพราะในกระบวนการเหล่านั้นเองมันเคลียร์ทั้งของดีและของไม่ดีออกไปด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีการเติมโปรไบโอติกได้ทันลำไส้คุณอาจจะหายจากจุลินทรีย์ตัวดีหมดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าแง่เรื่องการล้างสารพิษเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการในการล้างสารพิษอย่างที่นี่เราจะเรียกว่าท็อกซิกเคลียร
์ท็อกซิกเคลียร์
ใช่ค่ะโดยกระบวนการดริปเข้าทางเส้นเลือดโดยหลักการเนี่ยเราเทียบว่าวิตามินตัวนึงเป็นวิตามินที่พิเศษมากๆมันจะไปจับกับตัวโลหะหนักที่เรียกเป็นเฮฟวี่เมทัลที่อยู่ที่สมองหัวใจหลอดเลือดตับไตที่ไหนก็ตามไปดึงออกมาในหลอดเลือดเสร็จแล้วก็จะนำพาไปที่ไต และข่าวกับทางปัสสาวะนั้นในโปรเซสของการที่เราจะเริ่มทำต้องตรวจไตก่อนถ้าไตคุณไม่ดีมีความเสี่ยงที่ไตกำลังเสื่อมคุณล้างไม่ได้ไม่ใช่ทุกเคสเดินมา
ไม่ใช่ทุกคนเดินมาแล้วจะมันริบได้
ไม่ได้เลยค่ะอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเช็คเรียบร้อยปลอดภัยแน่นอน
เห็นภาพครับสุดท้ายครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันคือกระบวนการเรื่องของเซลล์เทอราปีการใช้สเต็มเซลล์ต่าง
ๆ
เมื่อกี้ที่หมอบอกว่ามันเวิร์กได้แหละในเชิงของงานวิจัยพิธีการจะยังไม่ถูกการ approve ถ้ามีคนสนใจ
ค่ะ
ซึ่งผมว่าสาวๆสนใจเยอะมากนะสเต็มเซลล์อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าแบบมีลูกมาแล้วก็อยากจะมีสเต็มเซลล์ให้เข
า
เก็บเอาไว้บ้าๆเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงละกันว่าเขาควรจะมองจากตัวเองก่อนไหมหรือเข้ามาปรึกษาแต่ละคนเหมาะสมยังไงข้อเสียมีบ้างไหม
ได้เลยค่ะเขาต้องบอกก่อนว่าเหมือนให้เป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะว่าสเต็มเซลล์มีหลายประเภทไม่ใช่แบบสเต็มเซลล์จากคนสเต็มเซลล์จากสัตว์สเต็มเซลล์จากพืชแต่ละประเภทเนี่ยเหมาะกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วไม่ว่าทุกคนต้องฉีดเซลล์จากกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกันแล้วจะเห็นผลเหมือนกันเบื้องต้นก็ต้องดูก่อนว่าเราต้องการโฟกัสเรื่องอะไรถ้าเป็นเซลล์กับพืชก็เกี่ยวกับเรื่องความงามโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณความผ่องใสความอ่อนเยาว์ฉีดเซลล์พืชไปเลยแต่ว่าต้องการโฟกัสเป็นอวัยวะที่สำคัญฉะนั้นการโฟกัสเรื่องของป้องกันอัลไซเมอร์ก็ฉีดเซมเซลล์กระต่ายเนี่ยของอัลไซเมอร์ไปเลย
อ
ันนี้มันเป็นเซมเซลล์กระต่ายสำหรับเรื่องสมองอย่างเดียว
อ๋อเหรอ
ใช่เพราะจากงานวิจัยเนี่ยเขาก็มีเป็นฟาร์มแล็บกระต่ายเลยค่ะเก็บมาเลยว่าโอเคอย่างที่เราเคยได้ยินประวัติย้อนไปพันปีที่แล้วเนาะที่คนพยายามตามหายาอายุทนะอย่างกินซีซีฮ่องเต้ไงคะไปกินสมองลิงไปกินสมองหมูเพราะหวังว่าไอ้สมองนี้จะซ่อมสมองเราจริงหลักการเขาถูกนะคะหลักการเขาถูกเพราะว่าถ้าหมอย้อนไปในเรื่องประวัติศาสตร์สเต็มเซลล์ค่ะเขาค้นพบจากการที่เหมือนมีแกะแล้วก็มีคนที่เป็นโรคเหมือนไทรอยด์คือมือเหงื่อแตกแล้วก็แบบใจสั่นขึ้นมาแล้วเขาก็เลยไม่รู้ทำยังไงแล้วกำลังจะช็อกแล้วก็ได้เอาอวัยวะของสัตว์อันนั้นไทรอยด์มาตามบดๆๆแล้วเขากินเข้าไปสุดท้ายอาการดีขึ้นเขาก็เริ่มแบบเอ๊ะนั้นมีอะไรหรอเริ่มมาทำรีเสิร์ชไปเรื่อยๆสุดท้ายตกผลึกว่ามันมีส่วนที่เล็กที่สุดของอวัยวะนั้นนั่นคือสเต็มเซลล์นั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีเซลล์กระต่ายที่แยกย่อยตามแต่อวัยวะเฉพาะว่าเราต้องการโฟกัสเรื่องไหนเป็นสำคัญอันนี้คือตามอวัยวะเลยแล้วสุดท้ายเป็นกลุ่มของเซลล์คนก็เป็นเซลล์คนมีหลายรูปแบบค่ะเซลล์ไขมันเซลล์จากเลือดหรือเซลล์จากสายสื่อทารกถ้าในส่วนตัวของหมอเนี่ยสิ่งที่ดีสุดก็คือมันจากสายสื่อทารกเหตุผลเพราะว่าเป็นเด็กที่ออกมาแล้วเรียบร้อยมันหยุดการเจริญเติบโตเรียบร้อยและส่วนนั้นปลอดภัยแล้วสามารถเอามาใช้ได้กับเราแต่มันไม่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นเองหมายความว่าถ้าเราอยากดูแลสมองส่วนสำคัญฉีดปุ๊บมันไม่ไปสมองนะคะมันแบ่งไปทั่วๆลำไส้กำลังอักเสบอยู่มีปัญหาเรื่องตับอักเสบหาร3หาร4หาร5หรือสมมติว่ามีแผลเกิดที่นิ้วบาดแผลหายเร็วภายในเวลา 3-4 วันเลยงั้นเซมเซลล์เนี่ยเซลล์สดของคนเองเนี่ยมันไม่มีความเก่งในเรื่องความเฉพาะทางมันจะแบ่งไปทั่วทุกที
่
ให้ซ่อมบูรณาการทั้งตัว
ทำไมตอนนี้เขาถึงยังไม่ได้รับการ approve ครับแล้วก็ความเสี่ยงของมันคืออะไร
จริงหมอจะบอกว่ามันมีหลายมิติมากเลยค่ะคือส่วนตัวหมอจะมองว่าถ้าไม่ถูก approve แค่ประเทศไทยที่เดียวหรือมีที่อื่นด้วยคำตอบถ้าเราเหมือนเรายึดหลัก global ว่าเอ้ยทำไมยุโรปถึง approve ทำไมหลายที่ทำไมที่แบบเขตอาหรับถึง approve แสดงว่ามีบางอย่างที่มันถูก approve แล้วมันปลอดภัยจริงแต่ว่าดูในมิติของเมืองไทยเองว่าทำไมเขาถึงไม่ approve อาจจะด้วยลักษณะของประเทศไทยเองเลยเป็นสายเรื่องของการ treatment มากกว่า prevention เราเน้นในการกระบวนการรักษาเน้นให้เวลาที่เราจะซักวัดน้อยแต่ใช้เวลาในการรักษาที่ยืนยาวยาวนานไปเรื่อยรับยาไปเรื่อยต่อไปนี่คือเป็นภาพขององค์ภาพรวมว่าเราสนใจในเรื่องของการที่โฟกัสจะไปป้องกันการเกิดโรคหรือการรักษาโรคมากกว่าถ้าเราจะเน้นเรื่องการรักษาโรคแน่นอนค่ะเราจะโฟกัสที่เรื่องยาเป็นหลักถ้าเกิดเซมเซลล์เข้ามาทำให้คนทุกคนทั้งหมดไม่ป่วยแล้วเบาหวานหายได้สต๊อกคุณไม่ต้องเป็นคุณไม่ต้องแก่มันตลาดยาจะมีผลกระทบพอสมควรเลย
อ๋อครับ
ใช่
แล้วก็แล้วแต่ประเทศเน
า
ะแล้วแต่มุมมองของเขาในการรักษาหรือว่าในการป้องกันว่าเขามองต่อเรื่องนี้อย่างไร
ใช่ค่ะ
เราคงต้องติดตามต่อว่าในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว
่
าก็อย่างที่คุณหมอบอกก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดม
ี
คุณหมอคอยเรียกว่าเช็คตลอดไม่ใช่ว่าแบบ ไปเลยฉีดเอง
เอออย่างเงี้ยไม่ได้เลยไม่ใช่มาปุ๊บปั๊บอยากฉีดเซลล์วอล์กอินมาปุ๊บฉีดเลยเนี่ยทำไม่ได้ค่ะแบบนั้นไม่เหมาะสมแน่นอนเพราะพวกนี้ต้องมีการเตรียมตัวนะคะการฉีดเซลล์ต้องมีการเตรียมตัวก่อนและหลังด้วยใช่หรือว่าเราแบบเพิ่งไปถอนฟันมาเพิ่งฉีดวัคซีนมานี่ฉีดเซมเซลล์ไม่ได้หรือฉีดเสร็จปุ๊บวันพรุ่งนี้จะไปตรวจเช็คอัพเอ็กซเรย์ทำไม่ได้เซมเซลล์เหมือนเป็นเบบีค่ะเขาตายง่ายมากถ้าร่างกายเราไม่เคยล้างสารพิษมาก่อนจะฉีดเซมเซลล์พวกนี้ผลลัพธ์ในการฉีดเห็นผลเพียงแค่ 50% เท่านั้นเองถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมเหมือนร่างกายเราเหมือนคลองแสนแสบน้ำดำครับเลยเราก็จะเอาเซมเซลล์ที่เหมือนเป็นเบบีเป็นลูกปลาตัวน้อยมาว่ายในคลองแสนแสบมันตายแน่นอน
เพราะผมเมื่อในเมื่อเช้าเสิร์ชมาก็จะมีบางรีเสิร์ชหรือว่าบางงานก็จะบอกว่าเอ้ยก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะมีโอกาสเกิดเนื้องอกได้มีอะไรต่างๆได้อันนี้คุณหมอก็เห็นความเสี่ยงตรงนี้เหมือนกันถูกไหมคร
ับใช่ค่ะคือหมอเห็นความเสี่ยงตรงนี้เช่นเดียวกันแต่ส่วนตัวหมอจะบอกว่าถ้าคนไข้มีกลุ่มมะเร็งส่วนใหญ่หมอไม่แนะนำให้ฉีดเลย
อ๋อ
ใช่หรือถ้าแบบประวัติมะเร็งมาเป็นมะเร็งอยู่ปัจจุบันที่แอคทีฟอยู่ไม่แนะนำให้ฉีดโดยส่วนตัวนะคะถ้าเป็นกลุ่มเนื้องอกหมอก็ถามก่อนว่าเป็นเนื้องอกอะไรบ้างความเสี่ยงแค่ไหนมอนิเตอร์มานานแค่ไหนแล้วแต่ถ้าเกิดกลุ่มนั้นเป็นเนื้องอกที่เกิดจากฮอร์โมนของเขาการฉีดด้วยเซมเซลล์ไม่ได้ผลกระทบขนาดนั้นเพราะหลายเคสที่เป็นเนื้องอกหมอก็ฉีดเซมเซลล์ให้เขาไซส์เนื้องอกบางคนกับเล็กลงด้วยซ้ำค่ะงั้นต้องบอกว่าปัจจัยในการเกิดเนื้องอกไม่ได้เกิดจากเซมเซลล์อย่างเดียวเราไปถามเขาว่าเป็นไลฟ์สไตล์โอ้ชอบกินของหวานมากเลยนอนก็ดึกเครียดตอนที่คุณไม่ฉีดเซมเซลล์มันก็โตได้เช่นเดียวกัน
โอ้เห็นภาพทั้งหมดครับงั้นทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราเองเพราะร่างกายเราเป็นอย่างไรด้วยเราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นว่าเป้าหมายสำคัญมากว
่
าเรามีเป้าหมายไปเพื่ออะไรมันก็จะเป็นเหมือนเลยอยากทิ้งท้ายสุดท้ายคุณหมอพูดถึงเพอร์เพสของตัวเองที่คุณหมอลุกขึ้นมาทำเรื่องการชะลอวัยหมอตั้งเป้ากับตัวเองยังไงครับ
จริงตั้งเป้าว่าเหมือนเราทำสำเร็จแล้วกับคนในครอบครัวของเรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราตอนนี้เรามีความสุขมากที่แบบมันเติมเต็มไปแล้วอะในสิ่งที่เราแบบใช้เวลาทั้งชีวิต20กว่าปีในการเรียนศาสตร์ด้านนี้มาอันนี้ที่เหลือมันคือกำไรชีวิตที่หมอจะส่งต่อความรู้ให้กับคนไทยทั้งประเทศจะเป็นผู้หญิงไทยขยายตัวไปต่อเซกเมนต์เป็นผู้ชายลูกของเขาและคนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้มีอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวมากขึ้นเพราะสถิติประเทศไทยไม่เคยติดอันดับ1ใน10ของโลกยังเป็นกลุ่มประเภทเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงหมอคิดว่าถ้าเราเนี่ยมาร่วมมือกันเพราะหมอเชื่อว่าคุณหมอทุกท่านที่เป็นหมอทั้งประเทศไทยเนี่ยอยากให้คนไทยสุขภาพดีแต่ถ้าเราเริ่มต้นในการ prevention เริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้หมอเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ค่ะ
ครับขอบคุณมากนะคะ
ได้เลยขอบคุณค่ะ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce Episode นี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ